В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Стратег Трампа відхрещується від чорної бухгалтерії Януковича. НАБУ розслідує справу, а ми почуємо експертів.
Він мав ряд проєктів, скажімо, ребрендінг квартирйонів, підвищення привабливості Януковича, організація, скажімо, способів обдурити супротивників, ввести в оману виборців.
Чому відбувся зрив запуску системи електронного декларування і як змусити урядовців показати свої реальні доходи?
Отрізати руки, якщо украли. От і все. Отрізали одному руку, отлично. Отрізали второму руку, отлично. Все, більше не будуть ні воровати, і будуть показувати доходи.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Представництво Євросоюзу висловлює занепокоєння через неповноцінний запуск системи електронного декларування в Україні і наголошує, що така система має бути сертифікована. Сьогодні у Національному агентстві запобігання корупції повідомили, що систему електронного декларування запустили, як і планувалося, опівночі на 15 серпня за київським часом. Система, однак, працює у тестовому режимі без висновку про її відповідність вимогам безпеки інформації. Раніше Держспецзв'язок відмовив у сертифікації відповідного програмного комплексу. І більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі сьогодні». Українська сторона повідомляє про обстріл проросійськими бойовиками населеного пункту Зайцеве, що на Донеччині, і потрапляння 82-міліметрової міни у приватний будинок. Загалом, за інформацією штабу АТО, упродовж сьогоднішньої доби сепаратисти на Донбасі 18 разів порушили перемир'я.
На Донецькому напрямку в Авдіївській промзоні ворог продовжує збройні провокації з застосуванням мінометів різних калібрів. Тричі під мінометні обстріли потрапляли захисники Майорська, де ворог також відкривав гранатометний вогонь. У Зайцевому та Нижньому Лозовому застосовувала стрілецька зброя. На Луганщині по позиціях у Новоолександрівці, Новотроїцькому та Жовтому супротивник відкривав здебільшого гранатометний вогонь. На цей раз снайпер проявив себе у Новотроїцькому.
Повідомила речниця штабу АТО Ірина Баранова. А підтримувані Росією сепаратисти своєю чергою в обстрілах звинувачують українських військових. Міністр оборони Польщі Антоній Мацаревич поклав вінки на могилах воїнів армії Української Народної Республіки на цвинтарі «Воля» у Варшаві. Присутність тут для нас і обов'язок, і честь, сказав Мацаревич, вшановуючи пам'ять українців, що полягли і у спільній з поляками боротьбі проти російських бойовиків 1920 року. Церемонія відбулася з дня нагоди війська польського Збройних сил Польщі. Цей день святкують у річницю Варшавської битви, що принесла Польщі вирішальну перемогу у польсько-більшовицькій війні 1920 року. У тій битві, як і в інших битвах тієї війни, спільно з поляками воювали і бійці УНР. Апеляційний суд столиці Азербайджану відмовився задовольнити скаргу журналістки-розслідувача Хадіджі Ісмаїлової на рішення суду, яке забороняє їй виїжджати за кордон. Суд у Баку сьогодні вирішив відхилити апеляцію і залишив у силі рішення суду попередньої інстанції. Раніше цього місяця суд в Азербайджані скоротив умовний термін журналістці Радіо Свобода Хадіджі Ісмаїловій із 3,5 років до 2 років і 3 місяців. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І, звичайно, не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Пол Манафорт, у минулому політконсультант Віктора Януковича, а зараз кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа, міг отримати від партії регіонів понад 12,7 мільйонів доларів. Прізвище американського експерта фігурує у так званій «чорній бухгалтерії» аж 22 рази. Екс-регіонал Тарас Чорновіл припускає, що це плата не загальна, а лише за кілька місяців роботи такого дорогого, як він каже, консультанта. В Національному антикорупційному бюро деталі справи засекретили на час розслідування. Саме Манафорт відкрещується від цих звинувачень. Яна Полянська знає деталі.
У рукописних бухгалтерських книгах партії регіонів прізвище Пола Манафорта фігурує 22 рази, починаючи з листопада 2007 року. Останній запис щодо нього в чорній бухгалтерії датується жовтнем 2012 року. За цей час партія виділила для нього понад 12 мільйонів 700 тисяч доларів. Про це повідомило американське видання The New York Times. У прес-службі Національного антикорупційного бюро на уточнюючі запитання Радіо Свобода відповіли, що триває розслідування, тож інформація є таємницею слідства. У відомстві наголосили, присутність у списках ще не означає, що Манафорт отримував гроші, адже в графі отримувачів значаться підписи інших осіб. Послуги консультанта такого рангу, як Пол Манафорт, коштують дорого, каже український політтехнолог Тарас Березовець.
Думаю, що це не всі гроші, там, наверное, в рази більше. Нужно понимать, что американець со своїми апетитами, поэтому, ну, там цифри очень большие.
Із Березовцем згоден екс-регіонал Тарас Чорновіл. Він вірить у те, що зазначені в списках суми дійсно платили Манафорту з кишені. Партія регіонів технологам, особливо таким дорогим, платила практично завжди з чорної бухгалтерії, додає він.
Він мав ряд проєктів. Скажімо, ребрендінг партії регіонів, звищення привабливості Януковича, виборчі технології, організація виборів, організація, скажімо, способів обдурити супротивників, ввести в оману виборців, створити якісь там меседжі основні на виборчу кампанію.
Пол Манафорт працював на партію регіонів за двома напрямками: розробка стратегії виборчої кампанії та лобіювання Януковича у Сполучених Штатах. Нюанс полягає в тому, каже Чорновіл, що за лобізм американський консультант швидше за все звітував чесно. Гроші на це платились досить чисто. А от із чорної бухгалтерії розраховувалися саме за консультації, додає екс-регіонал. Перші проекти Манафорта оплачував Ренат Ахметов. Свого часу він прагнув підвищити інвестиційну привабливість Донецької області, щоб покращити справи власного бізнесу. І лише потім його перехопив Віктор Янукович, додає Чорновіл. Чорна бухгалтерія, з якої, ймовірно, виплачувались гонорари американському технологу, наповнювалась із корупційних справ, держзакупівель, рейдерства. Таким чином, держава та громадяни самі ж оплачували піар від Пола Манафорта, каже голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Якщо це правда, який ще потрібен доказ, щоб він їх отримував? Це може бути хорошим стартом для розслідування. В цьому числі компетентних органів США.
Сам же Пол Манафорт заперечує, що отримував гроші з чорної бухгалтерії партії регіонів, повідомляє американський канал NBC. За словами політтехнолога, він лише надавав консультації в рамках політичних кампаній, проте ніколи не працював на український чи російський уряд та не отримував разових неофіційних виплат. Утім, схоже, в команді Гіларі Клінтон, суперниці нового боса Манафорта, таким заявам не надто вірять. Стратег кампанії Клінтон Робі Мук вважає, що Дональд Трамп відповідальний за те, щоб оприлюднювати будь-які зв'язки його радників чи консультантів із російськими або проросійськими силами. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Національне агентство з питань запобігання корупції сьогодні опівночі офіційно запустило систему електронного декларування для майже 50 тисяч високопосадовців у всій країні. Про це заявила голова НАСК Наталя Корчак. Однак запущено цю систему лише в режимі тестової експлуатації, а значить, декларації, подані в цю систему, не мають правової сили. Активісти вже встигли заявити, що тестова система електронного декларування легалізує кеш від контрабанди в АТО і обвалить гривню. Зрив запуску системи електронного декларування також може призвести до відмови Україні у лібералізації візового режиму з Євросоюзом. Цю тему з виконавчим директором Transparency International Ярославом Юрчишиним і завідувачем відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Володимиром Горковенком обговорювала сьогодні в прямому ефірі Радіо Свобода моя колега Інна Кузнєцова.
Сьогодні відбулася акція, під час якої громадські активісти показували про те, що буде обвалено гривню. Крім того, закликала Transparency International до того, щоб звільнити з обійманої посади як голову НАСК, так і керівника Держспецзв'язку. Пане Рочишин, чому так? За що?
Насправді, 11 серпня президент вкотре оголосив про те, що 15 серпня має відбутися повноцінний запуск системи електронного декларування. Що означає повноцінний запуск системи електронного декларування в розумінні українського суспільства, в розумінні наших європейських партнерів та Міжнародного валютного фонду? Це система, яка має належний рівень захисту, яка визнається з боку держави і на основі якої внесення даних неправдивих можна буде притягнути до кримінальної відповідальності. Власне, це розглядається як антикорупційний крок. Після цього, буквально за 4 дні, обіцянку президента знівельовано, і виконавці запустили фейк, тобто тестовий режим, який фактично не дає жодних можливостей використовувати дану систему як аргументи в юридичних справах, в судових справах проти корупціонерів. Ці люди мають понести відповідальність.
Пане Горковенко, президент України у цьому зверненні, про яке згадав пан Юрчишин, говорив про те, що він не допустить ніяких тестових звужених варіантів. Як так сталося, що запущено саме тестовий режим?
Думаю, що це питання треба поставити, напевно, до розробників, тому що якби в плані оцінки нинішньої ситуації і в плані апокаліпсу, який намалювали громадські активісти, в принципі, тут важко не погодитися. Але знову ж таки, чомусь я не почув, чому це запущена саме тестова система. Запущена тестова система тільки тому, що розробник зробив діряву програму. От про це зробив діряву програму, він розробник сам визнавав, коли підписну акті, яку передавав до державного службу зв'язку, написали про те, що фактично врятували з 5 вимог лише 3, фактично 60%. І зараз досить дивно звучить, що чомусь забувають про таку компанію, як Міранда, забувають про те, що цю компанію вибирав навіть не НАЗК вибирала, а вибирали якраз громадські активісти ще задовго до створення НАЗК.
Я погоджуюся тут, якби момент один тільки, чому ці всі запитання виникають в останніх 3 дні до запуску системи.
Володимир Гройсман, прем'єр-міністр, вже сказав про те, що спеціальна організація проводить перевірку, і якщо ця перевірка покаже, хто винен, то ці люди будуть звільнені.
Це хороша заява.
Якою буде позиція президента? Чи буде звернення до народу? Чи буде якісь дії?
Важко сказати, якщо буде звернення, тому що рішення на даний час якби не прийнято. І з приводу цієї акції, розумієте, у нас хто перший прокукурікав, то і за то і правда. Звичайно, дуже зручно прийти на прес-конференцію, наговорити там різних апокаліптичних сценаріїв і сказати про те, що винні перші особи держави.
Як швидко можна визначити і поставити це не в тестовий режим в систему?
Я думаю, що це знову таки говорять спеціалісти, тому що знову ж таки на цій прес-конференції деякі один депутат, який не має вищої освіти, сказав про те, що там немає таких великих технічних проблем. Люди, які обізнані в технології, кажуть, що може не бути великих проблем, але для того, щоб допустити систему до повноцінної роботи, потрібно пройти масу кроків. Це як автомобіль. Якщо там проходить краш-тести, випробування, якщо він цього не пройшов, його не запитати виробництво.
Мустафа Найєм, народний депутат України, член фракції блоку Петра Порошенка, вважає, що потрібна політична воля президента заради того, щоб це все було швидко запущено.
Коли президент обращається со стороны з телевізора і говорить о том, що нужно что-то сделать, і нам нужна електронна декларація, а при этом какой-то маленький чиновник говорит нет, ну это бред. Мы помним, как назначали Луценко, которого за 4 часа принесли закон один, второй приняли, подписали, выпустили газету, і він став генеральним прокурором. Речь идет о том, что нам всем врут.
Буде коментар.
Я думаю, що за аналогією так само, напевно, Мустафа вряд, оскільки не можна за пару днів запустити те, що технологічно, хіба що Господь Бог може за пару днів запустити програму, яка дирява.
Кому
можна?
Вигідно, так, щоб введення системи затримувалося?
Точно не це... президенту. Насправді зараз це суттєвий іміджевий удар.
Я чула про те, що, мовляв, заступники деяких міністрів позвільнялися з роботи, бо вони не хочуть електронного декларування. Мовляв, багато чиновників, які не готові до того, аби показати свої машини, квартири і так далі, і тому подібне, не хочуть електронного декларування. І вони якимось чином це гальмують.
Зараз ми маємо конкретний факт, ми не говоримо про домис. Так? Тобто ми говоримо про конкретний факт. Ми не маємо вчасно запущену систему, яку ми обіцяли запустити і міжнародній спільноті, і, власне, нашому суспільству. Чи потрібно зараз припинити, власне, наповнення цієї неповної системи, та, яку можна там пальцем пробити, як каже представник держави, чи потрібно зупинити доступ інформації в цю систему? Однозначно, бо вона не нікчемна, тобто юридично вона жодного значення не має. В даному випадку треба просто говорити про те, що можна говорити, говорити відкрито. Та, от є проблема з кодом, ось проблема з кодом. Кому зараз може бути вигідно ситуативно? Я дуже сподіваюся, що це не змова. У нас є конкретно положення закону. 15 серпня система запускається, і з 15 серпня можна вносити власне дані. Якщо зараз будь-який чиновник вніс в дані, і слідчі органи на цих даних знайшли помилку, вони не можуть посилатися на дану систему, бо вона не захищена, вона юридично нікчемна.
Я згоден з вами, що насправді багато чиновників
суддів, прокурорів реально ходять в памперсах, тому що ну вони бояться публічності, відкритості. І дійсно вони, якщо говорити про суди, по ну це трошки інша категорія, але по судовій реформі, яка має бути, 40% навіть відмовляється взагалі переатестовуватися проходити, тому що вони реально бояться. От тому тут є боязнь, але кількість залучених людей до запуску цієї системи вона дуже обмежена. І потрібно в цьому колі шукати винник. Дай Боже, аби ну, якщо буде кримінальна справа, правоохоронці знайдуть винник. В даній ситуації ну, реально треба покарати, тому що ну не можна так бути, що ці люди підставили всю країну.
Ми закликаємо президента звернутися до НАЗК. Це не може бути рішення президента, це не його юрисдикція.
Абсолютно.
Але він може звернутися з проханням. Поки що, так, ви систему запустили, ви молодці, ви виконали свої зобов'язання. Хоча знову ж таки якість не будемо обговорювати.
Ми сподіваємося
зараз подачу інформації в цю систему, поки ми не будемо мати гарантії захисту.
Це був виконавчий директор Transparency International в Україні Ярослав Юрчишин і завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Володимир Горковенко. Вони відповідали на запитання Інни Кузнєцової. Ми з вами почули уривок цієї розмови, відеозапис її ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. Нагадаю, що представництво Європейського Союзу висловило стурбованість через неповноцінний запуск системи електронного декларування в Україні і наголосили, що така система має бути сертифікована. Ми сьогодні також запитали перехожих Києва, як, на їхню думку, взагалі змусити урядовців показати свої реальні доходи. І ось послухаємо.
Політична воля Верховної Ради, президента і уряду.
Отрізати руки, якщо украли. От і все. Отрізали одному руку, отлично. Отрізали второму руку, отлично. Все, більше не будуть не воровати і будуть показувати доходи.
Не знаю. Або замінити чиновників.
Трудно сказати. Ну, в принципі, треба поміняти, мабуть, чиновників. Тому що якщо чиновник не хоче декларувати, він підлежить зміні.
Ні в нашій країні. Мені здається, нічого не можна зробити.
Що треба? Сажати всіх треба. Ловити і тут же сажати. По-другому не буде.
Вони від нас требують, щоб ми працювали як треба, щоб ми робили все, що треба, щоб ми доходи свої показували. А вони ж нічого не роблять. Вони обманюють нас. Ну, що ми можемо зробити?
О, знаєте, є така приказка. Не трогайте оте, не буде вонять. Просто більше слідкувати за їхньою роботою.
Ось такі відповіді сьогодні почули кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Далі у «Свободі» сьогодні дізнаємося, що про Україну говорили в російському місті Єкатеринбурзі міністри закордонних справ Росії та Німеччини.
Звісно, ми не все можемо показати, але у нас є неопровержимі доказательства.
Ми ще не маємо повної ясності щодо цих подій.
Дізнаємося, чи наблизилася Україна до енергетичної незалежності.
Був запущений реверсний маршрут, це дуже важливо.
А виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун обіцяє, що в тендерах МОЗ більше не буде корупції.
В Міністерстві охорони здоров'я є дуже багато роботи. І нам потрібно, щоб ціла команда зайшла, щоб ми могли більш ефективно працювати.
Про це далі у нашій передачі після анонсу наступної програми.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
На переговорах у російському місті Єкатеринбурзі відбулася зустріч міністрів закордонних справ Росії і Німеччини Сергія Лаврова та Франка-Вальтера Штайнмаєра. Нині відносини двох країн досить напружені, однак, на думку західних фахівців, без їхньої співпраці Росії не вдасться припинити військові дії на сході України, а також у Сирії. Про ці та інші теми переговорів розповідає наша кореспондентка у Берліні Наталія Писанська.
Ще перед візитом до Росії глава зовнішньополітичного відомства Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив, що він бачить можливість вирішення конфлікту на сході України та наполягає на подальшому виконанні сторонами зобов'язань у форматі Нормандської четвірки. Натомість представники Росії хоч і не вбачають необхідності розривати дипломатичні відносини з Україною, проте, як каже Лавров, на провал плану мирного врегулювання вплинула акція українських диверсантів у Криму.
Конечно, мы не все можем показать, но у нас есть в дополнение к тому, что вы видите.
Звичайно, ми не все можемо показати по телевізору, але у нас є неспростовні докази, що ця диверсія, яка давно планувалася відомством Головного управління розвідки Міністерства оборони України, мала на меті дестабілізувати ситуацію у російському Криму.
Обстановки в російському Криму.
Натомість міністр закордонних справ Німеччини Штайнмаєр заявив, що припинення вогню на сході України може відбуватися ефективніше та безпечніше, так само, як і вирішення політичних питань щодо закону про вибори та надання автономії Донбасу. Щодо недавніх подій на анексованому Росією Кримському півострові Штайнмаєр сказав.
Ми ще не маємо повної ясності щодо цих подій, і відтак ми очікуємо результатів розслідування від російської та української сторін.
Серед іншого, метою зустрічі міністрів було відновлення партнерських відносин ФРН і Росії. Щодо цього Вільфред Їльге, експерт Німецького товариства зовнішньої політики, в інтерв'ю для Радіо Свобода попереджає.
Під час таких переговорів ми не маємо права забувати про причини, а саме російську агресію, а також про той факт, що Росія постачає сепаратистам зброю і підтримує їх фінансово. Тому, особливо зважаючи на недавні події в Криму, оскільки ми не знаємо ще їхніх причин, потрібно залишатися твердими, приміром у питанні запровадження санкцій. У жодному разі їх не послабляти.
Auch in der Frage der Sanktionen standhaft bleiben.
Також під час зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств Росії та Німеччини йшлося про гуманітарну катастрофу у Сирії. На пропозицію Франка-Вальтера Штайнмаєра створити повітряний коридор для забезпечення допомогою населення у місті Алеппо, Сергій Лавров зауважив, що гуманітарні вантажі не повинні потрапити до рук терористів. Тим часом німецькі експерти, аналізуючи переговори головних дипломатів Німеччини та Росії, зауважують, що важливих і конкретних результатів від них очікувати не варто. Зокрема, політолог, професор Берлінського вільного університету доктор Клаус Екберс заявив, що це лише зустріч, котра не матиме результатів ні для Сирії, ні для України. Йдеться лише про поліпшення двосторонніх відносин. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Газовий шантаж, газові війни, здача Чорноморського флоту в обмін на списання газових боргів і газові знижки. Практично з часу проголошення незалежності України Москва використовувала газ як інструмент політичного тиску. Вперше Росія застосувала проти України газ як важіль впливу в 93-му році. Тоді під час зустрічі українського та російського президентів Леоніда Кравчука та Бориса Єльцина у кримській Масандрі Київ погодився на обмін частини своїх кораблів Чорноморського флоту на списання 800 мільйонів доларів першого газового боргу перед Росією. В 1994 році Київ та Москва підписали першу міжурядову газову угоду на 20 років, яка мала діяти до 2005-го. Ціну газу мала визначати додатково. Всі подробиці в хронологічному порядку, як будувалася газова залежність України від Росії, читайте на сайті radiosvoboda.org. А ми з вами зараз дізнаємося, чи стала Україна в цьому сенсі незалежною після Революції Гідності. Про це в нашій щоденній рубриці до 25-ї річниці Незалежності з експертами розмовляла Тетяна Ярмощук.
Починаючи з 2015 року, Україна практично припинила брати російський газ, купуючи його натомість у країнах Європи за реверсною схемою. У січні цього року президент України Петро Порошенко заявив, що Київ став незалежним від російського газу. Наразі Україна не є на 100% незалежною у жодному з сегментів енергетики, каже Радіо Свобода президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут. І попри заяви політиків про відмову від російського газу, імпорт залишається не диверсифікованим, наголошує він.
С одной стороны, то есть есть реверсные потоки, но основной поток, как мы помним.
З одного боку є реверсні потоки, але основний потік лежить через Словаччину. Якщо ж подивитися, звідки надходить газ у Словаччину, то ми з'ясуємо, що вона на 90% залежить від постачання російського газу. Звісно, працює і угорський маршрут, і польський, але об'єми там незначні. Головний реверс іде через Словаччину. Цей газ хоч і купується у Європі, але йдеться про диверсифікацію маршрутів, а не джерел.
Утім, на думку директора енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимира Омельченка, упродовж останніх років для енергетичної незалежності було зроблено доволі багато.
Був запущений реверсний маршрут, це дуже важливо, тому що цей маршрут знизив домінну залежність з російських джерел. Країна в цьому році фактично встановила ринкові ціни на природний газ, коли вони вирівнялись. Раніше була різниця між цінами на газ для промисловості і для населення. І на цій різниці згодувалася наша українська так звана еліта.
Омельченко зазначає, що у газовому секторі Україна значно наблизилася до незалежності, але для досягнення цього потрібно зробити ще багато.
Необхідно створити стимули для власного видобутку, також інтегрувати українську газотранспортну систему за правилами системних операторів Європейського Союзу. Це важливим кроком, на мій погляд, було б перенесення точки купівлі природного газу з україно-європейського кордону на російсько-український кордон.
Наразі ж українська сторона заявляє, що готова купувати у третьому кварталі цього року російський газ, але за умови, якщо його ціна буде нижчою за ціну газу з європейського напрямку. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Це була рубрика до 25-ї річниці незалежності України. Ми говорили про газову залежність чи незалежність.
Україна. 25 років незалежності.
Спеціальний цикл програм «Радіо Свобода» про український шлях до власної державності і виклики, які стоять нині перед Україною.
Україна в 25. Вистояти і перемогти.
І при цьому залишатися здоровими. Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила про плани міністерства і надалі здійснювати закупівлі лікарських засобів через міжнародні організації і зробити прозорішою діяльність міністерства. Кроки чинного очільника міністерства схвально оцінюють громадські організації, але зауважують, що наразі головне, щоб у МОЗ встигли вкластися в терміни, адже контракти з міжнародними організаціями потрібно підписувати вже зараз. Яна Борщ, далі.
Закупівлі через міжнародні організації, завдяки яким минулого року вдалося суттєво зекономити, здійснюватимуть і надалі, заявила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун і запевнила, що у тендерах Міністерства охорони здоров'я більше не буде корупції. Вона також розповіла про свої наміри сформувати нову команду в МОЗ. Супрун вже подала кандидатури заступників на затвердження до Кабміну. Прізвища учасників очільник міністерства поки не називає.
Найважливіше, щоб решта моя команда могла зайти у міністерство. Бо нас двоє, я з Романом Ілоком, пробуємо працювати там, де повинно бути шестеро людей на роботі. В Міністерстві охорони здоров'я є дуже багато роботи. І нам потрібно, щоб ціла команда зайшла, щоб ми могли більш ефективно працювати.
Вона також додала, що задля прозорості роботи міністерства на сайті МОЗ виклали нову розширену таблицю про стан поставок ліків та розвезення їх регіонами. Таблицю періодично оновлюватимуть. Громадські організації тепер можуть допомагати міністерству налагодити процес закупівель, зазначає у коментарі Радіо Свобода виконавчий директор фонду «Пацієнти України» Ольга Стефанишина. До того ж, завдяки новій системі інформування про поставки ліків на сайті МОЗ, можна буде зрозуміти, чому поставку гальмують, говорить Стефанишина.
Зараз нам чітко видно, що по дуже великій частині лікарських засобів питання зависло на Міністерстві охорони здоров'я вже давно. Ми знаємо, що вже виконуючи обов'язки міністра Уляна Супрун підписала велику кількість наказів про розподіл. Були дуже потрібні, бо зараз на складах трьох державних підприємств, на які поставили міжнародні організації ліки і вакцини, стоїть дуже багато товарів. Стояло достатньо довго, була така загальмованість з боку міністерства. Зараз все це розблоковується.
Нову команду Міністерства охорони здоров'я поки що ніхто не бачив, і її поки немає. Але ці кроки, які робить міністерство, показують, що рух буде в правильному напрямку, говорить у коментарі Радіо Свобода експерт Центру протидії корупції Олександра Устінова. За її словами, у міністерстві зараз склалася непроста ситуація, адже більшість співробітників пішли у відпустку або взяли лікарняний, тож працювати особливо нікому. А встигнути зробити потрібно багато.
Пані Супрун буде тут трохи легше, тому що рішення про передачу закупівель міжнародним організаціям дуже підтримується керівництвом Кабміну. Тут головне питання – це термін, що треба як пошвидше це зробити, тому що в нас, вибачте, вже скоро літо закінчується, а в нас ще до цих пір не підписані контракти з міжнародниками, їм не переказали кошти, відповідно, не можуть почати сам процес закупівель.
Як результат, укладено договори з трьома міжнародними організаціями – Дитячим фондом ООН, ПРО ООН та Crown Agents, визначеними Кабінетом міністрів України, та перераховано кошти на забезпечення ліками за 12 державними програмами на загальну суму більше ніж 2 мільярди гривень. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
І це все на сьогодні у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європа» на зв'язку після випуску новин.